Guhdarên dengê Amerîka ez im Newroz reşo ji Bakurê Sûriyê. Di hev peyvîneke taybet de bi serokê desteya darayî. Di Rêveberiya Xweser de Dr. Ahmed Yûsif bi were me. Emelgel wî biryara Rêveberiya Xweser ya bilindkirina mûçeyan. Birêjaya ji sedî sed her wiha çend mijarên aboriyên din gotûbêj bikin. Dr. Ahmed Yûsif em waspas dikin ji bo dayîna vê derfetê. Em ji biryara we ya zêdekirina Mûçe yan ji sedî sed destpêk bikin. Dixwazin ji we zanibin. Zanyariyên pirtir, yani em dizanin ku nirxê leyraya Sûrî her ku diçe nizimtir dibe. Enflasyon jî bilind dibe. Gelo ev zêdebûna ku fedawiyê çiye bûye çi qas dikare hevsengiyê bi leyraya nizimbûna leyraya Sûrî ra bike.
Destpêke spasiyewe dikim bu ev derfet ji bo me ve ava kir dengê spasiya dengê Amerîka dikim. Tabî wek ku hîn dizanin ji 2011 de heya niha 13 salin rewşa lêrayê Sûrî her dem li ber çava ye. Ji ber ku rewşa aborî de Sûriyê da piştî ev şerê navxweyî de Sûriyê da hatî çêkirin hîn baş dizanin ku bandûrekî gelekî mezin li ser berhemê kir. Li ser bi bingehî berhemê Sûriyê hêdî hêdî asta wî pir nizim bû. Li hemberî vê jî tiştekî normal e ku bihayê lêrayê Sûrî pir nizim bibe. Ev nizim bîna ku di bihayê lêrayê Sûrî da tê çêkirin, bêguman bandora xwe li ser civakê mezin e. Em dizanin di hindirî herêmên di bin destê rejîma Sûriyê da ev bandor gelekî mezin e. Ji ber ku qedexe heye ku bi dolarê Amerîkî daynistandin werin çêkirin. Dolarê Amerîkî ne serbest e. Têkilî di navbera lira Sûrî û dolarê Amerîkî di nav civakê da pir tine yani qedexe ye. Hema di herêmên Rêveberiya Xweser da hev pîvanê gul milên rejimê hene di herêmên Rêveberiya Xweser da tune ne. Rêveberiya Xweser rewşa lêra Sûrî baş teqîm dike. Dizanê ku ev lêre wê bixara di nava civakê da bi van zimbînê wê rewşikî ne baş çê bike. Ji bo wê jî dibe ku li gel lêrayê Sûrî em bazirganî ku di herêmê me da dibin, daynistandinê di herêmê me da dibin, hate û çûyînê Rêveberiya Xweser piranî wê bikin bi dolar ji bo ku em istiqrarekî aborî ava bikin. Di nav çûyînê Rêveberiya Xweser da maaşên karmendê Rêveberiya Xweser jî hene. Hinek pîvan ji bo wê Rêveberiya Xweser ava kirin, ku bingeh esasî di maaşê endamê wê da dolar be. Aynı gibi mebleğe Resulü Cida dolara. Ben gehevel serbi esasi evsi de bunu bu nahati çekirin sadisat. Gireday politikaya sarrast kırına maaşın karmen demeye. Yani tekli ki direkt navbera zede bu nevi maaşı u nizim kırına parayı suri daha ya. Lira suri. Mahastiye kıymeti karini ku karmendê me bi maaşê xwe dikir, em wê biparêzin. Li ser wê esasî, maaşê herî kêm niha di herêmê me da, bu milyon ku 40 hezar, maaşê bilind jî 8 milyon û 220 hezar.
Hejmara
Ne?
karmendên û endamên Rêveberiya Xweser ku dê sûdê ji vêzdebûnê bibînin çend her wiha miqdara dravên ku budceya yan jî budceya ji bo vê zêdebûnê hatiye terxandkirin texsîskirin çi qasa?
Hejmarê karmendê ku faydê ji vê zêdebûnê digirin bêtirî 205 hezar karmend e. Yani her iki emkarı bêjin 200 hezar malbete. Bi şivazî ki direkt faydê ji vir digirin. Û bûcê hatî taksis kirin. Ji bûyî ratıbı. Derdûrî 20 milyon dolara. Mane.
Te gud ku dur 200 hezar malbat de sude ji ve zide bune mutçayan bibinin. Le pirsa min awa. جبو باش دنيا جواكي كو نكار مندن يعني جي نبري لبريا خسارة بخاردي كان انفلاسيون وكي كوتا قوتي باندور الوانجي كيريا كو كارين اوان يا كريني بر كيم بويا جبو وان بلانا وا يان سياسة وا يا دهرائي ويتشبه
نا من قلت دردوري دو سد حزار مالبات سويدات ديرك جبي او ديكري طبي فاي باندوري كي خا ام هي بيس مليون دولار بري كارمان دي خا ام در بازي نوف جوا كي دكن يعني فاتي معناه كي قد نوف جوا كي دا هنه كي لفو تفجاري عبوري خورتر دبي يان هاري كيم ركود كي دا ناي چه کرن هگر ام نهار روشي هری من ربیرو خسر باش بشو پینن و شیرو و بکن دست پیکی گوتنی خدا جمون گوت ده هری من مدا سربستی که لگر لیرای سوری دولار جیب کارتی جبوی پاراستنی خواب کن بازرگان ده هری من دا و هر کسی ده هری من دا دخابت دی حیا آستی کارمن دا و حیا بازرگان بچوک جی بشیواز کی نورمال ده بر و دولاریزیشن چینه يعني دولار بكارتين دي نقطة كي الدنيا أساسي دا در دوري دسد بل كيم بيتري دسد حزار مال بادشي إيصال جانم دان ريب بريو خسر ب دولاري أمريكي بهاي جانم دقرن پري قومج بوي جانم ده حزار وبيست وسسي دا تخصيص كرن وأمنها ددن بيتري نيف مليار دولار افتي معنى كي يعني تشتي باري جوجبوي جانم ريفا بيري خسر ايصال بلاد كي دي جرب باندر باري راتبي كو بلاد كي باندر وي دي صاله يجي
وي غوبي
يسر بي من ده
ام في برسيجي بكن يعني اگر هيكو ليرايا سوري هي نزم تربب قال وي غوفي ريفابريا خسر دروشا كوسدا يعني سياسه خويا دارايي ودرافي جوهرتنا كي تشي بكي يعني جبلي بلند كرنا موتشيان قالوا وندفكرن كو دانوساندن لهريم ببا بدولار
نا النورمال ده دان ستاندن بي دولار ما جانم بدولار كاري بنجاه الراتب دولار جبويكو استقرار كي ابوري واري تشيكرن اما تشتي اساسي زيدكرني راتب جبوي كارمن ريفبريو خسر وك بوليتيكي ابنا بس دبيكو ريفابريا خسر هيدي هيدي بر سياسي جشكرني برهمي بچين هياكو ام دكانو بن بقاسي جو ام صرف دكن ام برهمجي بكن ويدامي استقرار كي أبوري راستي واري أفاق برن ويا بوليتيكي كي دم دريجة وبي جمان مزرتي مال سربي هانا بلاني مجلس سربي هانا بقالي كاريا دستي أبوري دستي چاندني هنك دستي دن وفيسا بلان لمي يا مجلس تنفيذي يا بكرة سوريا نقاش جديد نظري ما در حقيقة مسألة ده هناك و أم ده كانبن بوليتيكي كي أبوري قشتي أبوري مالي قشتي جبوي هرمي ربابري أخو سر أبابكم أو بوليتيكي لسر بنجاهي قشكرنا قشتي ده هرمي مدى أم بواردكم د دمکی کرد هن کی دست بکرن نیل سر منتش تنواری چی کرد نهار و بری خسر پروblem کی وی هی هی نه دهات نوی جبوی مصرف روزانه نه دبی گو پلیتیکای که بی دهات مجبور باشتر بن هی گو امکان بن چوی نخواجی بهتر باشتر بکن بهتر تخن خدمتی جوکه
ده بحثا جوفاكي كير ازي في بيرسون قال له تو جوهرتن يعني ام بين د روشا يعني د سياسه تا بشتافانيا جبو جوفاكي شو دواري نون دو دبي شو دواري سو 8 دو دبي كود د مي بيج دو هبه
نه دواره نان داجی دواره ستمانیه داجی آلی کاری گو جواک جا ربه بریو خسر دگری باندوری که وی پر مزن سر بچه ربه بریو خسر هیا مگوت یعنی جبوی سالی که نیزی 300 میلیون دلار جبوی گنم پیوستی هیا اف همی جا ربه بریو خسر رو ونو گره ام دکارن بس جبوی ما ونو گره یعنی همی وک آلی کاری جبو جواکی ده چه دستو تمانیه دا هنک لیکولین یک بود دست ما دا هنه يك لتر مازوتي جي سي سي حيا سي و بين سنتي امريكي مصرف وياها يا ايرو هنك باش جموزوتي دهريمي مادا بتشار سنتاتين فروتن تشار سنت جي سي و سي سنت ايان جي سي و بين سنت دي ماكي هاري كيم بيستو نه سنت وكالي كاري دي تشي يعني ربي بيرو خسر زراري جوي دكي فا بوليتيكا يجي ديلك وباري ربي بيرو خسر قالك يقرام به ده ملي سو تمانية درجي ده ملي نان درجي ربي بيرو خسر برالي كاري جواكي يا
بله دكتور احمد يوسف سروك دستا يا دارايي دريفريا خسر يا باكروجلات السوريه اما قال لك سباس كنسر واغاهيانا سباس شبوه